La oss bøye våre hoder for bønn. Kjære himmelske Far, vi hører denne sangen, Bare tro. Den lar oss få vite at det er alt vi må gjøre for å arve et hvilken som helst av Guds løfter. Bare tro dem. For det er skrevet, alt er mulig for dem som tror. I det vi roper, som mannen som hadde det epileptiske barnet. Herre, jeg tror, hjelp du min vantro. Vi takker deg for din store makt, din store åpenbaring av deg selv til oss i disse siste dager. Det gjør vårt hjerte virkelig glad og frydefullt å vite at vi har kommet i kontakt med den levende Gud, som stadfester det rett tilbake i fysiske, materielle bevis, som han har gjort i dagene som har vært, og som han har lovet for denne dagen. Vi er så takknemlige til deg, vår Gud. Denne mørke dagen hvor ingen synes å vite hvilken vei å gå, er vi så glade for at vi fant sikkerhetssonen, tilfluktsstedet. Velsign oss nå i kveld, Herre, når vi taler om ditt ord. Og løftene som er gitt til oss, må vi nære oss på dem i våre hjerter. Sette pris på dem med ærbødighet, og adlyde dem med ekte gudfryktig disiplin. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Det skulle ikke bli gjort. Et kjærlighetsoffer. De skulle ikke ha gjort det. Hvem gjorde det? Er du skyldig? Jeg måtte bare snakke til møtelederen. Han sa at han tok opp et kjærlighetsoffer til meg. Han skulle ikke ha gjort det. Jeg setter pris på det. Gud vet det. Men jeg kom ikke for det. Takk. Må Herren velsigne dere. Jeg skal gjøre alt jeg kan. Jeg skal legge det rett i misjonsarbeid i utlandet. Så vil jeg vite at de vil gå til Guds rike. Om Herren vil jeg selv ta det over til landene. For å bringe dette samme evangeliet som dere har sittet, lyttet til denne uken. Da vet jeg at det vil bli gjort på den måten som dere trodde det. Må Herren hjelpe meg å gjøre det. Jeg er veldig takknemlig for det store antall tilstedeværende denne uken. Og for alle dere som er tilkoblet igjen i kveld på telefonnettet, og vi er takknemlige for hver og en av dere. Billy sa til meg denne morgenen, han sa, «Pappa, om du ville ha kommet med meg tidlig denne morgenen, rett etter daggry, og stå her ute rundt på disse stedene og se mødrene som nærer sine barn i bilen, disse fattige menneskene som sitter i regnet, venter på at dørene åpnes. Ser dere hvilken hykler jeg ville ha vært hvis jeg fortalte dere noe annet enn sannheten? Jeg ville virkelig være en dårlig person. Noen ganger må jeg såre, men det er ikke fordi jeg ønsker det. Det er fordi det er ikke meg som sårer, det er sannheten som sårer. Og men jeg tror det er grunnen til at dere kommer, fordi jeg er dødsens oppriktig med dere og gjør alt jeg kan for å hjelpe dere. Må Herren hjelpe hver og en av dere. Og nå ønsker jeg å takke folket for deres gode samarbeid, likeså byens borgere her, som lot oss få leie dette skolehuset, dette auditoriet og gymsalen. Og jeg ønsker å takke de offentlige tjenestemennene, dersom dere er her. Og jeg vil også takke Tristan Colvin, som er vaktmester her, for hans gode samarbeid for å hjelpe oss med å få dette og være med oss hver kveld. Vi takker politiet i Jeffersonville for å komme opp her og ha vakthold for en virkelig billig pris. Jeg antar omkring $2 i timen, for at politiet ble satt opp her på spesiell vakttjeneste, for å parkere bilene, for å se til at ikke det var noe, ingenting skjedde, og at alt var greit. Vi er takknemlige til folket for det. Også til teknikeren her ved kontrollbordet, jeg har lagt merke til ham, og alle som er tilknyttet dette, vi er sannelig takknemlige til dere. Jeg takker hver og en av dere for gavene. Billy brakte meg nettopp denne ettermiddagen en gave, flere av dem, og bokser, godteri og så videre. Og en av dem var saligprisningene med et bilde av Kristus flettet inn i det. Det. Bergprekenen. Og det var sannelig vakkert. Jeg takker dere så visst, og så mange ting. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takket dere. Og så også for deres sponsing, finansiering av møtene. Vi setter sannelig pris på det med hele vårt hjerte. Må Herren virkelig velsigne hver og en av dere. Billy sa det var mange mennesker. Dere hadde bedt om private intervjuer i løpet av tiden. Og mange spurte og hadde små babyer til å bli innviet. Åh, hvor jeg ønsker å gjøre det. Men dere skjønner, når jeg kommer denne gangen, er det så påtrengende. Jeg må bli værende rett i studier hele tiden omkring dette ordet og bønn på grunn av overbringelse av disse budskapene. Se, de er usedvanlige for oss. Fordi det er å finne Guds vilje og deretter å tale tingene. Og alt må komme i harmoni, og jeg må be Gud om nøyaktig hva det er åpning for. Vel, om Herren vil vi snart være tilbake igjen, så snart vi kan finne en dag. Jeg la fram et forslag, eller sa noe angående påske. Jeg bør sjekke det opp, fordi jeg tror jeg har en reiserute i California omkring på den tiden. Så det kan være feil. Like fullt, når vi kommer tilbake til tabernakelet, vil vi sende dere et kort om menigheten og gi dere dato og tid. Så jeg vil, kanskje på det tidspunktet, igjen, jeg har ikke satt av noen tid til å be for de syke. Vi har ikke hatt ett møte hvor vi brakte folk opp og ba for dem. Vi sendte dem ut. Og våre brødre her har forkynt. Broder Lee Vail og broder... Disse andre brødrene har forkynt og bedt for de syke. Og utført vanndåpen, døpt, rettere sagt, og latt meg være i fred med ordet. Vi takker disse mennene. De har gjort en galant jobb. Det er så mange venner her som jeg ville likt å treffe. Jeg ser ned, og jeg ser John og Earl, og der er Dr. Lee Vail, en av lederne for kampanjen, broder Roy Borders. Disse mennene, jeg har ikke engang mer enn håndhils på dem. Jeg har ikke hatt mulighet til det. Jeg tenker på mine venner fra Kentucky og rundt omkring her, forkynnervenner, hvor jeg ville ønske å håndhilse på dem. Broder Blair, jeg la merke til ham her om dagen. Og mange av disse mennene som jeg elsker, og de har vært på flere møter, og jeg har ikke engang så mye som håndhils på dem. Jeg prøver, det er ikke fordi jeg ikke ønsker å gjøre det, det er fordi jeg ikke har hatt tid til å gjøre det. Og jeg må bare skynde meg. Innviet babyene? Ja, visst. Min egen sønn, mitt lille barnebarn, skulle ha vært innviet på dette møtet. Jeg har ikke hatt tid til å gjøre det, lille David. Jeg er bestefar for andre gang nå. Så her ble May, hvis han her i kveld, som ga meg den spaserstokken, ser ut som jeg skal være nødt til å bruke den ganske snart. Så jeg sa til Billy, jeg sa, Bibelen sa, bli mange og fyll jorden. Men hele den byrden ble ikke gitt til deg. Og disse barnebarna kommer til syne raskt. Og så husk, min svigerdatter var ufruktbar til å begynne med. Hun kunne ikke få noen barn. Og en dag da jeg forlot et møte, talte Herren til meg og sa, Lois, du vil føde en sønn. Herren har velsignet deg. Dine kvinneproblemer er borte. Lille Paul ble født 9 måneder senere. 2 måneder før denne babyen kom på scenen, satt jeg ved bordet og spiste frokost den morgen, og Lois og Billy satt tvers over bordet for meg. Og jeg så Lois mate en liten baby med en rosa eller et blått teppe innpakket rundt den. Og Billy satt i hjørnet og matet lille Paul. Jeg sa, Billy, jeg så nettopp en visjon. Lois matet en baby innpakket i et blått teppe. Han sa, der forsvinner jaktturen min. Det er akkurat 9 måneder fra nå. 11 måneder senere ble lille David født. Og jeg enda ikke vært i stand til å innvie ham til Herren, og vil ikke før vi kommer tilbake igjen. Så dere ser hva det er. Hvor jeg elsker mennesker og deres fellesskap. Men våre brødre har bedt for de syke, og jeg vet at det er et suksess. Hver kveld ba vi for de syke. En legger hendene sine på den andre, alle sammen samlet. Slik at på den måten fanger det opp hele omfanget. Men kanskje, om Gud vil, jeg vil bemerke det på kortet hvis vi sender det. Når vi kommer tilbake, vil jeg ønske å ha innvielser i omkring 2 eller 3 dager igjen. Bare for å be for de syke og gjøre hva vi kan på den måten. Nå og på nytt takker jeg folket for deres hjelp. Nå vil jeg bare kommentere, bare et øyeblikk, angående budskapet denne morgenen. Det er ingen tvil om at jeg ikke kom helt igjennom med det, men jeg tror dere forstår. Og jeg er sikker på at dere ikke, dere vil aldri forstå hva det var for meg å gjøre det. Vel, det virker veldig enkelt for dere. Men du, ser du hva du gjør? Du tar Guds plass for å erklære noe. Og før jeg ville gjøre det, måtte det komme et svar fra Gud. Og han måtte komme ned, og han viste seg selv synlig og ga åpenbaringen. Derfor, ser dere, er dette til menigheten. Og husk, jeg sa, dette som jeg sa, var kun til menigheten. Slik at dere kan ha tillit og vite. Det var den samme Gud som sa til meg der oppe hvor det ikke var noen ekorn. Tal og si hvor de skal være. Og det skjedde tre ganger på rad. Vel, hvis han ved det samme ordet kan skape noe som ikke er der, hvor mye mer vil dette holde oss fast på dommens dag? Skjønner, folk var der for å se disse tingene og vite. Som Paulus sa i tidligere tider, det var menn sammen med ham som følte jorden ryste og hørte ikke røsten, men de så ildstøtten. Det gjorde meg virkelig godt etter at det var over å se ekte menn og hustruer, som jeg vet er ekte kristne, omfavne hverandre og gråte. Og hør, venner, Gud bekrefter sitt ord med tegn og stadfestelser for å bevise at det er riktig. Det talte ord. Husk nå, det lyset som var i den skyen som ga åpenbaringen, min lille jente fortalte meg, Sara her, at i den skolen der i Arizona så opp der på en skyfri himmel, og så denne mystiske skyen i det fjellet gå opp og ned med en gulaktig ild som brant i den. Læreren avslutta klassen og skolen og brakte dem ut på forsiden og sa, har dere noen gang sett noe slikt? Se slik som det er der. Husk, det er det samme gulaktige lyset som var på fjellet. Så det er den samme Gud, samme åpenbaringen, sa, si at de skal gjøre dette, det jeg fortalte dere denne morgenen, så der er det. Hvis det er tilfelle at min gode venn, broder Roy Roberson, hører på i Tucson. Roy, husker du her om dagen visjonen du så da vi var ute og sto på fjellet? Du kom opp til meg, og den skyen var over toppen. Kom gående nedover, du vet hva han fortalte deg. Og jeg fortalte deg det i huset her om dagen. Der har du det, Roy. Ikke bekymre deg noe mer, sønn. Det er over. Du vet bare ikke hva det betyr. Det er nåde. Han elsker deg, og elsker du ham. Så tjen ham i ydmykhet og tilbe ham resten av dine dager. Vær glad. Fortsett å leve som du gjør. Hvis du er glad, fortsett slik. Gjør aldri noe galt igjen som det. Bare fortsett videre. Det er Guds nåde. Nå ønsker jeg å be igjen før vi går inn i ordet. Hvor mange vil be for meg? Jeg går bare fra møte til møte. Vil dere be? Dere vet at jeg har lyst til å synge en liten sang for dere alle sammen samlet før vi går til ordet. Bare for å, slik at vi ville kjenne Gud, bare en liten innvielse. Har dere noen gang hørt denne lille sangen? Han har omsorg for deg gjennom solskinn og sorg. Har han omsorg for deg? Den lille damen kommer opp til piano. Si meg, jeg ønsker å takke denne lille damen også. Jeg visste ikke engang hvem hun var. Det er en av diakonenes døtre her. Her er sannelig Brodovils lille jente. Hun har vokst opp nå. Hun var en bitte liten ting som satt på mitt kne for ikke lenge siden. Og nå er hun en ung kvinne. Så jeg takker henne virkelig for at hun har brukt talentet sitt i musikk, og nå spiller hun veldig skjønt. Vil du gi oss akkorden, søster? Alle sammen samlet nå.
He cares for you.
Elsker dere det? La oss synge det igjen, alle sammen. Broder Da, han har det også for deg, broder. Elsker dere ikke ham? La oss bøye våre hoder nå. Kjære nådige Gud, med dette lille notatet her med noen få ting til å si til folket, og tilbake igjen for å henvise tilbake til denne morgenen, for det er hva folket kommer for å høre. Jeg ber Gud at du vil la folket se at Gud elsker og har omsorg. Og det var ikke meg som ga det, Herre. Det ble stadfestet at det var sannheten. Så jeg ber, kjære Gud, at din kjærlighet alltid vil forbli iblant folket. I kveld, å være nødt til å skilles etter dette møtet og dra til våre forskjellige hjem. Det trekker oss på en måte litt dypt, Herre. Jeg ber om at du må velsigne disse menneskene. Nå, i det vi nærmer oss ordet i bønn, og nærmer oss det skrevne ordet, ber vi om at du vil ta dette skrevne ordet og gjøre det levende for oss i kveld. Og når vi forlater denne bygningen i kveld for å skilles, for å dra til våre forskjellige hjem, må vi si slik som disse som kom fra Emmaus, som hadde vandret med ham hele dagen og fortsatt ikke kjente ham, men da han fikk dem inn i rommet den kvelden, og dørene var stengt, gjorde han noe, akkurat slik han gjorde før sin korsfestelse. Ved det visste de at han hadde oppstått igjen. Gjør det på nytt i kveld, Herre. Gi det, mens dørene er stengt, og din lille gruppe her sitter og venter. Og far, når vi drar til våre hjem, vil vi si slik som de sa. Brant ikke hjertene våre i oss da han talte til oss langs veien? Vi overgir oss selv, og alt i dine hender, Herre, gjør med oss som du finner passende. I Jesu navn. Amen. La oss nå raskt komme rett inn i tjenesten nå. Slå opp nå sammen med meg, om du vil, i Hebreerne. Og en ny åpenbaring om budskapet. Vi vil tale bare en liten stund i kveld, om Herren vil. Og da mens vi leser de tre første versene i Hebreerne 7, 1-3, og deretter kommenterer over dette. Og vi vet ikke hva Herren vil gjøre. Vi vet ikke. Den eneste tingen vi gjør er bare å tro, våk og be. Er det riktig? Og tro at han vil la alle ting virke sammen til det gode for dem som elsker ham, fordi han lovet det. For denne Melkisedek, konge i Salem, prest for den høyeste Gud, møtte Abraham da han kom tilbake etter han nedkjempet kongene, og han velsignet ham. Til ham ga også Abraham tiende av alt. Navnet hans kan for det første forklares som rettferdighetens konge, og dessuten også som Salems konge, som betyr fredens konge. La oss lese litt videre. Han var uten far, uten mor, uten ettertavle. Hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning. Men han har gjort lik Guds sønn, som alltid er prest. Tenk på denne store personen, hvor stor denne mannen må være. Og nå er spørsmålet, hvem er denne mannen? Teologer har hatt forskjellige ideer, men siden åpningen av de syv seil, den mystiske boken som har vært mystisk for oss, Ifølge Åpenbaringen 10.1-7 skal alle mysteriene som er skrevet i denne boken, som har vært skjult ned gjennom reformatorenes tidsalder, bli brakt til syne av engelen for denne siste menighetstiden. Hvor mange vet at det er riktig? Det er riktig. Skulle bli brakt, alle mysteriene i denne mystiske boken skulle bli åpenbart til budbæreren for Laodikea i den tidsalderen. Siden jeg ser at det er mye diskusjon omkring denne personen og dette emnet, tror jeg det er nødvendig for oss å trenge inn i det for å finne ut hvem dette er. Nå, det er flere skoleretninger om ham. En av skolene hevder han er bare en myte, han var egentlig ikke en person. Og de andre sier, det var et prestedømme, det var et prestedømme på Melkisedeks vis. Det er den mest sannsynlige. Det holder bedre på den siden enn det gjør på den andre siden, fordi de sier at det var et prestedømme. Det kan ikke være det, for i det fjerde verset står det at han var en person, en mann. Altså, for å være en person, må han være en personlighet, en mann. Ikke en orden, men en person. Så han var ikke bare en orden i et presteskap. Han var heller ikke en myte. Han var en person. Og personen er evig. Hvis dere legger merke til, han hadde ingen far, han hadde ingen mor. Han hadde ingen tid hvor han noensinne begynte, og han hadde ingen tid hvor han noensinne avsluttet. Og hvem enn det var, lever han fremdeles i kveld. Fordi Bibelen sa her at han hadde hverken far eller mor, dagers begynnelse eller livs ende. Så det ville være nødt til å være en evig person. Er det riktig? En evig person, så det kunne bare være én person. Det er Gud, for han er den eneste ene som er evig. Gud. Nå, i 1. Timoteus 6, 15 og 16, hvis dere ville ønske å lese det en gang. Jeg ville ønske at dere skal lese det. Vel, den tingen som jeg påstår er at han var Gud, fordi han er den eneste personen som kan være udødelig. Og nå, Gud forandrer seg selv til en person. Det var det han var. Ingen far, ingen mor, ingen livsbegynnelse, ingen dagers avslutning. Nå finner vi i Skriften at mange mennesker lærer det. Tre personligheter i guddommen. Så du kan ikke ha en personlighet uten å være en person. Det er nødvendig med en person for å utgjøre en personlighet. En baptistforkynner kom for noen få uker siden opp til huset mitt og sa, «Jeg vil ønske å korrigere deg på guddommen en gang når du har tid», ringte meg rettere sagt. Jeg sa, «Jeg har tid akkurat nå, for jeg ønsker å være rett, og vil legge til side alt annet for å gjøre det». Han kom opp, han sa, «Broder Branham, du lærer at det bare er én Gud». Jeg sa, «Ja, sir». Han sa, «Vel, sa han, jeg tror det er én Gud, men én Gud i tre personer». Jeg sa, «Sir, gjenta det igjen». Han sa, «Én Gud i tre personer». Jeg sa, «Hvor hen gikk du på skole?» Skjønner? Og han fortalte meg om et bibelfakultet. Jeg sa, «Jeg kunne tro det». Du kan ikke være en person uten å være en personlighet. Og hvis du er en personlighet, er du en personlighet for deg selv. Du er et adskilt, individuelt vesen. Og han sa, vel, teologene kan ikke engang forklare det. Jeg sa, det er ved åpenbaring. Og han sa, jeg kan ikke akseptere åpenbaring. Jeg sa, da er det ingen måte for Gud til noen gang å komme til deg. For det er skjult for øynene til de vise og forstandige, og åpenbart for umyndige. Åpenbart, åpenbaring, åpenbart for umyndige, slike som vil akseptere det, lære. Og jeg sa, det vil ikke være noe mulighet for Gud å komme til deg. Du lukker deg selv bort fra ham. Hele Bibelen er åpenbaringen av Gud. Hele menigheten er bygget på åpenbaringen av Gud. Det er ikke noen annen måte til å kjenne Gud, kun ved åpenbaring. til den som sønnen vil åpenbare ham for. Åpenbaring. Alt er åpenbaring. Så, for å ikke akseptere åpenbaringen, da er du bare en kald teolog, og det er ikke noe håp for deg. Vel, nå finner vi ut at denne personen hadde ingen far, ingen mor, ingen dagers begynnelse eller livsende. Det var Gud, en morfé, verden nå. Ordet kommer, det greske ordet som ble brukt betyr forandre. Forandre seg selv, en morfé, fra en person til en person. Det greske ordet der, en morfé, betyr, det ble tatt fra teaterscenen. Den ene personen forandrer sin maske for å gjøre ham til en annen skikkelse. Som i skolen, helt nylig tror jeg, Rebecca, like før hun ble uteksaminert, hadde de et av skuespillerne til Shakespeare. Og en ung mann måtte bytte klær flere ganger, fordi han spilte to eller tre forskjellige deler, men den samme personen. Han kom ut, en gang var han skurken, og da han kom ut neste gang, var han en annen skikkelse. Og det greske ordet nå, en morfé, betyr at han forandrer sin maske. Og det er hva Gud gjorde. Det var den samme Gud hele tiden. Gud i form av Faderen, Ånden, ildstøtten. Den samme Gud ble gjort kjød og bodde iblant oss. En morfé, brakt ut slik at han kunne bli sett. Og den samme Gud er nå den hellige ånd. Fader, Sønn, Hellig, ikke tre guder, tre tjenester, tre handlinger av den ene Gud. Bibelen sa, det er én Gud, ikke tre. Men det er hvordan de ikke kunne, du kan ikke få dette rettet opp og ha tre guder. Du kunne aldri selge det til en jøde, det skal jeg si deg. En som vet bedre, han vet at det er kun én Gud. Legg merke til slik som skulpturen. Han skjuler den med et dekke over den. Det er hva Gud har gjort i denne tidsalderen. Det har vært skjult, alle disse tingene har vært skjult, og skal åpenbares i denne tidsalderen. Nå sier Bibelen at de vil bli åpenbart i de siste tider. Det er som en billedhugger som holder sitt arbeid helt tildekket inntil den tiden når han tar dekket av. Og der er det. Og det er hva Bibelen har vært. Den har vært et Guds verk som har vært tildekket. Og den har vært skjult siden verdens grunnleggelse. Og den syvfoldige mysterium, og Gud lovet i denne tiden, i denne Laodikea menighetstid, ville han ta dekket bort fra hele tingen, og vi kunne se det. Hvilken herlig ting! Gud, en morfé, tildekket i ildstøtten. Gud i en morfé, i en mann som het Jesus. Gud i en morfé, i sin menighet. Gud over oss, Gud med oss, Gud i oss, Gud som nedverdiger seg. Der oppe hellig, ingen kunne røre ved ham. Han satte seg på fjellet, og endog om et dyr berørte fjellet, måtte det dø. Og så kom Gud ned og forandret sitt telt, og kom ned og bodde med oss. Ble en av oss, og vi så ham, sa Bibelen. 1. Timoteus 3,16, og det skal bekjennes, stor er den gudfryktens hemmelighet. Gud ble åpenbart i kjød, berørt med hender. Gud spiste kjøtt, han drakk vann, Gud sov, Gud gråt, han var en av oss. Vakkert billedgjort i Bibelen. Det var Gud over oss, Gud med oss. Nå er det Gud i oss, den hellige ånd, ikke den tredje personen, den samme personen. Gud kom ned og ble kjød og døde døden i Kristus, slik at han kunne rense menigheten for å komme inn i den for fellesskap. Gud elsker fellesskap. Det var derfor han skapte mennesket i begynnelsen, for fellesskap. Gud bor alene med kjeruber. Og legg merke til nå, han skapte mennesket, og mennesket falt. Så kom han ned og gjenløste mennesket, fordi Gud elsker å bli tilbedt. Selve ordet Gud betyr gjenstand for tilbedelse. Og dette som kommer iblant oss, som en ildstøtte, som noe som forandrer våre hjerter. Det er den samme Gud som sa, la det bli lys, og det ble lys. Han er den samme i går, i dag og for evig. Nå, i begynnelsen, bodde Gud alene med sine egenskaper, som jeg talte om denne morgenen. Det var hans tanker. Det var ingenting, bare Gud alene, men han hadde tanker. Akkurat som en stor arkitekt kan sette seg ned i sitt sinn og tegne ut hva han tenker at det blir, det han skal bygge, skape. Vel, han kan ikke skape. Han kan ta noe som er blitt skapt og lage det i en annen form. Fordi Gud er den eneste måten, den ene som kan skape. Men han får inn i sitt sinn hva han skal gjøre, og det er hans tanker. Det er hans ønsker. Det er en tanke nå, og så taler han det, og det er et ord da, og et ord er en tanke når den er uttrykt, er det et ord. En tanke uttrykt er et ord, men det må først være en tanke. Altså, det er Guds egenskaper. Så blir det en tanke, deretter et ord.
Those who have tonight eternal life was with him and in him.
Legg merke til dette. Disse som har evig liv i kveld var med ham og i ham, i hans tanker, før det enda var en engel, stjerne, kjeruber eller noe annet. Det er evig. Og hvis du har evig liv, var du alltid til. Ikke din eksistens her, men skikkelsen og formen som den uendelige Gud. Og hvis han ikke er uendelig, er han ikke Gud. Gud må være uendelig. Vi er endelige. Han er uendelig. Og han var allestedsnærværende, allvitende og allmektig. Hvis han ikke er det, da kan han ikke være Gud. Kjenner alle ting, alle steder, på grunn av at han er allestedsnærværende. All vitenhet gjør ham allestedsnærværende. Han er et vesen. Han er ikke som vinden. Han er et vesen. Han bor i et hus. Men ved å være allvitende og kjenne alle ting, gjør det ham allestedsnærværende, fordi han vet alle ting som skjer. Det kan ikke være en flue som blunker med øynene uten at han vet om det. Og han visste det før det var en verden, hvor mange ganger den ville blunke sine øyne, og hvor mye talg den hadde i det, før det noensinne var en verden. Det er uendelighet. Vi kan ikke forstå det i våre sinn, men det er Gud. Gud, uendelig. Og husk, du, dine øyne, din kroppsbygning, uansett hva du er, så var du i hans tanke i begynnelsen. Og den eneste tingen som du er uttrykkelsen, ord. Etter han tenkte det, talte han det, og her er du. Hvis det ikke er det, hvis du ikke var i hans tanke, er det ingen måte i det hele tatt for deg til noen gang å være der. For han er den ene som gir evig liv. Husker dere hvordan vi leser skriftene? Ikke den som vil, ikke den som løper, men Gud. Og for at hans forutbestemmelse kunne forbli sann, kunne han utvelge før enhver tid hvem? Gud er suveren i sitt valg. Visste dere det? Gud er suveren. Hvem var der tilbake for å fortelle ham en bedre måte til å skape verden på? Hvem ville våge å fortelle ham at han drev sin virksomhet feil? Enda selve ordet i seg, selv, veldig suverent. Enda åpenbaringen er suveren. Han åpenbarer til den som han vil åpenbare. Selve åpenbaringen i seg selv er suveren i Gud. Det er slik folk hamrer på ting og hopper på ting og slår på ting uten å vite hva de gjør. Gud er suveren i sine gjerninger. Nå finner vi ham i begynnelsen, hans egenskaper. Og nå, du var med ham da. Det er når livets bok kommer til syne. Nå leser vi her i Åpenbaringen, det 13. kapitlet, det 8. verset, at dyret som kommer på jorden i disse siste dager vil forføre alle de menneskene på jorden som ikke har navnene sine skrevet i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Tenk på det! Før Jesus enda var født, 4000 år før han kom til jorden. Og flere tusen år før du kom til jorden. døde Jesus for verden i Guds tanke, og livets bok ble laget, og ditt navn ble satt i denne livets bok før verdens grunnleggelse. Det er den bibelske sannheten. Se, ditt navn var ordinert av Gud og satt i livets bok før verdens grunnleggelse. Du var der i hans egenskaper. Du husker det ikke? Nei, fordi du var en del av hans liv. Du er en del av Gud når du blir en sønn eller datter av Gud. Akkurat som du er en del av din jordiske far. Det er riktig. Du er det. Mannen bærer hemoglobinet, blodet. Og når det har gått inn i egget, da blir du en del av din far. Og din mor er også en del av din far. Så dere er alle en del av deres far. Glory! Det utelukker denominasjonen helt og holdent. Sannelig gjør det det. Gud i alle, det eneste stedet. Legg noe merke til hans egenskap. Så, egenskapen var først Gud. Tanken, selve egenskapen, alle i en, uten å være uttrykt. Da, når han uttrykte seg for andre gang, ble han da ordet. Og da ble ordet gjort kjød og bodde iblant oss. Johannes, det første kapitlet og det første verset. Legg merke til, dette er i begynnelsen, men før den evige. Legg merke til, i begynnelsen var ordet. Da tiden begynte, var det ord. Men før det var ord, var det egenskap, en tanke. Så ble det uttrykt. I begynnelsen var uttrykket, ordet. Nå kommer vi til hvor Melkisedek er. Det er denne mystiske personen. I begynnelsen var ordet, ordet var med Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble kjød og bodde iblant oss. Hold det der nå. Legg merke til dette. Hans første skikkelse var ånd, Gud, overnaturlig. Ja vel, den store, evige. Det neste, han begynner å forme seg selv mot kjød i et teofani. Det ble kalt ordet, et legeme. Dette er den tilstand han var i da han møtte Abraham og ble kalt Melkisedek. Han var i formen av teofani. Nå vil vi komme til å bevise det om noen få minutter, om Herren vil. Han var ordet. Et teofani er noe som du ikke kunne se. Det kunne være rett her nå, men du kan ikke se det. Det er akkurat som, vel, som TV. Det er i en annen dimensjon. Television. Folk beveger seg rett gjennom dette rommet nå, synger. Det er farger også, men øyet er bare underlagt de fem sansene. Hele ditt vesen er bare underlagt fem sanser, rettere sagt. Og du er bare underlagt til hva synet ditt er blitt begrenset til å se. Men det er en annen dimensjon som kan bli sett gjennom en transformasjon gjennom television. Nå, TV produserer ikke et bilde. Et TV bare kanaliserer det inn i en krets, og så plukker TV-skjermen det opp. Men bildet er der til å begynne med. Televisjon var her da Adam var her. Televisjon var her da Elias satt på Karmelfjellet. Televisjon var her da Jesus fra Nazaret gikk på Galileas strender. Men dere oppdaget det nettopp nå. De ville ikke ha trodd det der tilbake. Du ville ha vært gal for å ha sagt noe slik som det. Men nå er det blitt en realitet. Og det er slik det er at Kristus er her. Guds engler er her. Og en dag i det store tusenårsriket som kommer, vil det være mer virkelig enn TV eller noen ting annet. Fordi de er her. Han åpenbarer seg selv i sin mektige form av hva han hevdet, i det han morfer seg selv inn i sine tjenere og beviser seg selv. Nå, her er han i form av ånd, og da kommer han i form av en morfe. Nå, han viste seg for Abraham, en morfe. Da Abraham kom tilbake etter han nedkjempet kongene, her kom Melkisedek, han talte til ham. Her om dagen i Tusenavisen leste jeg en artikkel om at det var en kvinne som kjørte nedover veien. Jeg tror omkring 40-50 miles i timen, og hun kjørte på en gammel mann med en frakk på seg. Hun skrek og stoppet bilen sin. Det kastet ham opp i luften, rett ute i den flate ørkenen. Og hun løper tilbake for å finne ham, og han var ikke der. Så, hva gjorde hun? Noen mennesker bak henne så at det skjedde, så den gamle mannen fly opp i luften, at frakken hans roterer. Så de løper tilbake for å finne ut. De kunne ikke finne mannen noen steder. De ringte politiet, politiet kommer ut for å undersøke stedet. Det var ingen der. Vel, hver en av dem vitnet. Bilen dunket, traff mannen. Han for opp i luften, og alle så det. Vitner og to eller tre biler fullastet, de så det skjedde. Kom for å finne ut at 5 år tidligere var det en gammel mann med en frakk på seg påkjørt og drept på det samme stedet. Når du reiser herfra, er du ikke død. Du kommer tilbake selv om du er en synder og blir dømt i henhold til gjerningene gjort i legemet. Hvis dette jordiske tabernaklet brytes ned, har vi et som venter. En morfe, det er ordet. Vel, Gud i dette stadiet, det er dette stadiet av hans skaperverk, senere formet til kjød, Jesus. Fra hva? Fra den herlige begynnelsen, ånd, kom deretter ned for å bli ordet, bringe ut seg selv. Ordet produserer ikke seg selv enda, det er bare talt ut, en morfe. Senere ble han kjød, Jesus, dødelig for å smake døden for alle oss syndere. Da Abraham møtte ham, var han Melkisedek. Han åpenbarer her hva alle egenskapene vil gjøre i den siste avslutningen. Enhver Abrahams sønn, enhver troende sønn, vil absolutt gjøre den samme tingen. Men jeg ønsker å se hvordan vi er nødt til å komme. Vi ser ham også åpenbart her i Rut og Boas som en slektningsgjenløser, hvordan han måtte komme for å bli kjød. Vi ser nå egenskapen. Sønner av hans ånd er enda ikke kommet inn i formen til ordlegeme. Han er teofani. Dette legeme er underlagt ordet og venter oppriktig på pante, forvandlingen av legeme. Vel, forskjell mellom ham og deg som en sønn. Se, han var i begynnelsen ordet etter en morfe, legeme. Han kom inn og bodde i det, i personen Melkisedek. Senere hørte vi aldri noe mer om Melkisedek, fordi han ble Jesus Kristus. Melkisedek var presten, men han ble Jesus Kristus. Nå, du gikk forbi det, fordi i den formen visste han alle ting. Og du har aldri vært i stand til å vite det nå. Du kom slik som Adam, slik som meg. Du kom fra egenskapen til kjødet for å bli fristet. Men når dette livet er ferdig her, hvis dette jordiske tabernaklet blir oppløst, har vi et som allerede venter. Det er dit vi går, det er ordet. Da kan vi se tilbake og se hva vi har gjort. Nå forstår vi det ikke. Vi har ikke blitt ordet. Vi har bare blitt kjødmenneske, ikke ordet. Men, og se, gjør seg klar og tydelig. Du vil aldri bli ordet hvis ikke du var en tanke i begynnelsen. Det beviser Guds forutbestemmelse. Skjønner? Du kan ikke bli ordet hvis du ikke var en tanke. Du måtte først være i tanken. Men, ser dere, for å kunne motstå fristelse, måtte du gå forbi teofaniet. Du måtte komme ned her i kjød for å bli fristet av synd. Og så, hvis du står imot, alle som Faderen har gitt meg, vil komme til meg, og jeg skal oppreise ham i de siste dager. Ser dere, du måtte først være til. Og da, ser dere, han kommer rett ned den vanlige linjen fra egenskapen til... Før verdens grunnleggelse ble hans navn satt i livets bok hos lammet. Så fra det ble han ordet, teofaniet som kunne vise seg, forsvinne. Og så ble hans kjød og kom tilbake igjen, reiste opp det samme legeme i en forherlighet tilstand. Men du gikk forbi teofani og ble kjødmenneske for å bli fristet av synd. Og så, hvis dette jordiske tabernaklet brytes ned, har vi et som allerede venter. Vi har ikke legemene ennå. Men se, når dette legemet mottar Guds ånd, det udødelige livet inni deg, plasserer det dette legemet inn i underordningen til Gud. Halleluja! Den som er født av Gud synder ikke, han kan ikke synde. Romerne 8:1, så er det da altså nå ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. De vandrer ikke etter kjødet, men etter ånden. Der har dere det. Se, det plasserer ditt legeme i underordningen. Du trenger ikke å si, hvis jeg bare kunne slutte å drikke, hvis jeg bare kunne bare komme inn i Kristus, og det er helt borte. Skjønner? Ser dere? Fordi ditt legeme er underlagt ånden. Det er ikke lenger underlagt tingene i verden. De er døde. De er døde. Dine synder ble begravet i dåpen, og du er en ny skapning i Kristus. Og ditt legeme ble underlagt ånden, og prøver å leve et rett liv. Som dere kvinner som hevder at dere har den hellige ånd, og går ut her og har på deg shorts og ting, hvordan kunne du gjøre det? Hvordan kunne Guds ånd i deg i det hele tatt la deg gjøre en slik ting som det? Det kan bare ikke skje, så visst, det kan ikke skje. Han er ikke en skitten ånd, han er en hellig ånd. Og da, når du blir underordnet den ånden, plasserer den hele ditt vesen i underordningen til den ånden. Og den ånden er ingenting i denne verden uten denne ordseden manifestert, eller levende gjort. Halleluja, gjort levende. Og når Bibelen sa, ikke gjør dette, snur det legeme seg raskt til det. Det stiller ingen spørsmål. Og hva er det? Det er pantet på oppstandelsen. Dette legeme vil bli reist opp igjen fordi det er allerede startet. Det var en gang underlagt synd og gjørme og fordervelse, men nå har det fått pantet, det er gjort himmelsk. Nå, det er pantet på at du går i bortrykkelsen. Det er pantet. En syk person som ligger døende. Ingenting tilbake uten døden. Det er alt som kan skje. Jeg har sett skygger av mennesker helt oppspist med kreft og tuberkulose, og sett disse personene en liten stund etter det, fullkomment normale og sterke. Hvis det ikke finnes noen guddommelig helbredelse, da finnes det ingen oppstandelse, fordi guddommelig helbredelse er pantet på oppstandelsen. Amen. Dere vet hva håndpenger er, gjør dere ikke? De er avdragene. Han ble såret for våre overtredelser. Ved hans sår er vi helbredet. Legg merke til hvor underfullt. Vi elsker ham. Nå er dette legemet underlagt ånden. Har ikke ennå kommet inn i ordformen, men vi er fortsatt i kjødformen, men underlagt ordet. Død i kjødet vil ta oss dit. Bare den samme tingen. Tenk på en liten baby. Du kan ta en kvinne, uansett hvor ond hun er. Når hun er gravid og i ferd med å bli mor, se, før babyen er født. Jeg bryr meg ikke om hvor grusom kvinnen er. Hun blir virkelig vennlig. Det er noe med tonefallet hennes. Det virker gudfryktig å se en liten mor i ferd med å bli mor gjennom babyen. Hvorfor er det slik? Det lille legeme. Nå, det er ikke levende nå. Se, det eneste det er bare kjøtt og muskler. Det lille bykslet, det er bare muskelrykninger. Men når det kommer fram fra livmoren, puster Gud livsånden inn i det, og da skriker det ut. Se, like så sikkert som det er et naturlig legeme som tar form, er det et åndelig legeme for å motta det så snart det kommer hit. Så, når et menneske blir født på ny fra himmelen, blir han en åndelig baby i Kristus. Og da, når denne kjødekappen legges ned, er det et naturlig legeme? Teofani, et legeme som ikke er laget med hender, heller ikke født av en kvinne, som vi går til. Da kommer det legeme tilbake og plukker opp det herliggjorte legeme. Det var årsaken til at Jesus dro til dødsriket da han døde og forkynte for sjelene som var i fengsel. Vente tilbake inn i det teofaniet. Vidunderlig! Takk Gud! 2. Korinterbrev 5.1. Hvis dette jordiske legeme blir oppløst, dette jordiske tabernaklet, har vi et annet. Ser dere? Vi har gått forbi det for å komme rett fra Gud, egenskapen, til å være kjød for å bli fristet og testet av synd, slik Adam gjorde. Men når testingen av hans ord er over, da blir vi tatt opp til dette legeme som var forberedt for oss før verdens grunnleggelse. Det er ordet der som vi hoppet over for å komme rett rundt, ned her for å bli fristet og testet. Hvis vi hadde kommet gjennom det, ville det ikke ha vært noen fristelser. Vi ville visst alle ting. Det var grunnen til at Jesus visste alle ting, for han var ord før han ble kjød. Deretter blir vi ordet. Her blir vi formet til ordbildet for å være en delaktig i ordet. Ernære seg av ordet ved å være forutbestemt siden begynnelsen. Du ser den lille livsgnisten som du hadde i deg fra begynnelsen, da du startet på reisen din. Mange av dere kan huske det. Du ble medlem av denne kirken, du ble medlem av den kirken, du ville prøve dette og det. Ingenting var tilfredsstillende. Det er riktig. Men en dag bare gjenkjente du det. Riktig. Her om kvelden underviste jeg et eller annet sted. Jeg tror det var i California eller Arizona omkring. Jeg tror jeg har fortalt en lille historien her om mannen som setter i gang en høne og hadde et ørneegg under den. Og da den ørnen klekket ut, var det den rareste fuglen som de kyllingene noensinne hadde sett. Men han gikk rundt omkring. Han var den stygge iblant dem. Fordi han kunne bare ikke forstå hvordan den hønen ville klukke og grafse på den avfallshaugen og spise. Han kunne ikke forstå det. Hun ville si, kom bort hit og spis riktig godt, kjære. Men han var en ørn. Han spiste ikke slik som det. Det var ikke hans mat. Så hun ville fange gresshopper og hva mer, vet dere, kalle på de små kyllingene. Og alle de små kyllingene ville gå bortover, klukke i vei og spise. Men den lille ørnen kunne bare ikke gjøre det. Det så ikke rett ut for ham. Så en dag kommer hans mamma og er på utkikk etter ham. Og han ville høre den hønen klukke. Han ville prøve sitt beste for å klukke, men han kunne ikke gjøre det. Han prøvde å kvitre som en kylling, men han kunne ikke gjøre det. Ser dere? Han var en ørn. Han var en ørn til å begynne med. Han ble bare klekket ut under en høne. Det er som noen kirkemedlemmer. Det er omtrent slik det er, omkring en ut av en samling. Det er riktig. Men en dag fløy moren hans over, og hun skrek. Han gjenkjente det. Det hørtes riktig ut. Hvorfor? Han var en ørn til å begynne med. Det er slik det er med evangeliet, eller ordet, eller Jesu Kristi kraft. Når en mann er forutbestemt til evig liv, hører han det sanne tonefallet, roper fra Gud. Ingenting kan holde ham fra det. Kirken kan si, miraklenes dager er forbi, klokk, klokk, klokk. Stå her og spis dette, og stå her og spis det. Det tingene på lovområdet vil ikke lenger duge for ham. Han er borte. Alle ting er mulig. Han letter fra bakken. Det er derfor, saken med så mange kristne i dag, de kan ikke få føttene opp fra bakken. Den gamle moren sa, sønn, hopp, du er en ørn. Kom opp her hvor jeg er. Han sa, mamma, jeg har aldri hoppet i mitt liv. Hun sa, vel, du hopper, du er en ørn til å begynne med. Du er ikke en kylling. Så han gjorde sitt første hopp og flakset med vingene sine. Gjorde det ikke så veldig bra, men han kom opp fra bakken. Det er slik vi gjør. Vi aksepterer Gud ved tro, ved det skrevne ordet. Det er noe der inne. Det er dette evige livet. Du var forutbestemt til det. Hans bestefar og bestemor var ørner. Han var en ørn hele veien tilbake. Ørner blander seg ikke med andre ting. Han var ikke en hybrid, nei. Han var en ørn. Så, etter at du gjenkjente at det selvsamme Guds ord var ørnemat, da forlot du den andre tingen. Du har blitt formet inn i det levende bildet av den levende Gud. Du har hørt fra ditt teofani. Hvis dette jordiske legemet blir oppløst, har vi et som venter. Du sier, er det riktig, broder Branham? Ja vel, la oss ta et par med ørner og se på dem i noen få minutter. Det var et navn, en mann som het Moses. Alle vet at en profet blir kalt ørnen i Bibelen. Det var en profet som het Moses. Og en dag kalte Gud på ham, og ville ikke la ham dra over landet, og han døde på en klippe. Englene tok ham bort og begravde ham. Det var en annen mann, en ørn, tenkte ikke engang å dø. Han gikk bare over Jordan, og Gud sendte ned en vogn, og denne kjøttkappen lot han falle, og sto opp og grep den evige prisen. 800 år senere, 800 år senere på Forklarelsens berg, her sto disse to mennene. Moses sitt legeme hadde vært råttent i hundrevis av år. Men her var han i en slik form at enda Peter, Jakob og Johannes gjenkjente ham. Amen. Hvis dette jordiske tabernaklet blir oppløst, hvis du er en egenskap av Gud uttrykt her på jorden, har du fått et legeme som venter etter at du forlater denne verden. Der var det, sto på Forklarelsens berg i sine teofanier, for de var profeter som ordet kom til. La oss også merke oss en annen profet en gang, som het Samuel. Han var en stor mann. Han hadde lært Israel, fortalt dem at de ikke skulle ha en konge. Han sa, har jeg noen gang sagt én ting til dere i Herrens navn som ikke skjedde? De sa, nei, alt du alltid har sagt i Herrens navn, skjedde. Han var en profet, og han døde. Omkring 3 eller 4 år senere kom kongen i vanskeligheter. Det var før Jesu Kristi blod i det hele tatt var utgydd. Han var i paradis. Og en spåkvinne i Endor manet fram en til å komme og trøste Saul. Og da spåkvinnen så ham stå opp, sa hun, jeg ser Gud stige opp av jorden. Og etter at mannen hadde vært død, begravet og råtnet i graven. Her sto han der i den grotten, ikledd sin profetkappe, og var fortsatt en profet. Amen! For han sa, hvorfor kalte du meg ut av min hvile, når Gud er blitt din fiende? Se på han profetere. I morgen, kveld, på denne tiden, skal du være hos meg. Han var fortsatt en profet, selv om han var borte fra dette legemet. Se, han hadde blitt her, og han var en del av det ordet. Og han kom fra kjødets liv tilbake inn i legemet som hadde blitt forberedt for ham før verdens grunnleggelse. Han gikk inn i teofaniet, som var ordet. Får dere tak i det? Det er hvor alle troende går når vi drar herfra. Så i den formen blir dekket da løftet bort. Du skjønner, du er også ordet når du går inn i det. Som en liten baby, som jeg sa for en stund siden. Legg merke til nå, prise være Gud for åpningen av disse seilene. Det er min bønn, for å kjenne disse tingene. Nå kommer den sanne åpenbaringen av Melkisedek til syne. Hva? Han var Gud, ordet, før han ble kjød. Gud, ordet. Fordi han måtte være det. Ingen andre kunne være udødelig slik som han. Se, jeg hadde far og mor. Det hadde du også. Jesus hadde far og mor. Men denne mannen hadde ingen far, eller ingen mor. Jesus hadde en tid da han begynte. Denne mannen hadde ikke det. Jesus ga sitt liv. Denne mannen kunne ikke det, fordi han var livet. Og det er den selvsamme mannen hele tiden. Jeg håper Gud åpenbarer det for deg, den selvsamme personen hele tiden. Legg merke til hans tittel, Rettferdighetens konge. Nå, Hebreerne 7:2, Rettferdighetens konge og Fredens konge. Han har to konger. Se nå, Hebreerbrevet 7:2, Rettferdighetens konge og dessuten Fredens konge. Han har to konger der. Nå, etter at han er kommet i kjødet, har mottatt opp sitt legeme. I Åpenbaringen 21:16 blir han kalt kongenes konge. Han er alle tre av dem til sammen. Se, kong Gud, kong Teofani, kong Jesus. Han er kongenes konge. Det er alt samlet, akkurat som sjel, legeme og ånd. Alt kommer for å utgjøre en. Han er dessuten Faderen, som var den første, Sønn og Hellig Ånd, Ånden. Rettferdighetens konge, Åndens egenskap, Teofani, fredens konge, Teofani. Og i kjød var han kongenes konge, den samme personen. Da Teofaniet, Moses så ham, 2. Mosebok 33,2, var han et teofani. Moses ønsket å se Gud. Han hadde hørt hans røst, hørt ham tale til seg, sett ham i en busk der som en stor ildstøtte. Og han sa, hvem er du? Jeg ønsker å vite hvem du er. Moses sa, jeg vil legge, hvis du vil la meg se deg, vil jeg gjerne se ditt ansikt. Han sa, intet menneske kan se mitt ansikt. Han sa, jeg vil legge min hånd over mine øyne, og jeg skal gå forbi, og du kan se min rygg, men ikke mitt ansikt. Skjønner? Og da han gjorde det, var det ryggen til en mann. Det var et teofani. Så ordet som kom til Moses, jeg er, det var ordet. Ordet kom til Moses i form av en ildstøtte i en brennende busk. Jeg er. Som ordet fra teologien, fra teofanier, rettere sagt, unnskyld meg. Han kom til Abraham som en mann under eiketreet. Se nå på det. Det kom en mann til Abraham, tre av dem, og satte seg ned under et eiketre, tre av dem. Og legg merke til, etter at han talte til Abraham, hvorfor kom han? Abraham, som var den med løfte og budskap om den kommende sønnen, og han var også Guds ordprofet, som stolte på Guds ord, og kalte alt som var i motsetning som om det ikke var. Ser dere hvor fullkomment ord er? Ordet kom til profeten. Se, det var Gud i teofani, og Bibelen sier ordet kommer til profeten. Og her var ordet i teofaniet. Nå sier det, var det Gud? Abraham sa at det var. Han sa at hans navn var, han kalte ham Elohim. Nå i 1. Mosebok 1 finner du ut, i begynnelsen skapte Elohim himlene og jorden. I 1. Mosebok 18 finner vi ut at Abraham kalte denne personen, han satt der og talte til ham. Han kunne fortelle ham hemmeligheten i hjertet hans, fortelle ham hva Sara tenkte bak ham. Abraham sa, det er Elohim. Han var i teofaniform. Får dere tak i det? Legg merke til dette. Nå finner vi ut at han var i teofaniformen. Han kalte ham Herren Gud Elohim. Nå i 1. Mosebok 18 finner vi at det er sant. Legg merke til Abraham. Det var tre av dem sammen. Men da Abraham møtte de tre, sa han, min Herre. Men da Lot nede i Sodoma, to av dem dro ned dit, og Lot så to av dem komme, og han sa, mine herrer. Se, hva var i veien? Lot var ikke en profet i det hele tatt. Det er riktig. Eller, han var heller ikke budbæreren for tiden, så han hadde ingen åpenbaring om ham. Det er nøyaktig rett. Lot kunne kalle dem herrer, et dusin av dem. Han kunne fremdeles si herrer, men uansett hvor mange Abraham så, var det fortsatt én herre. Det er Gud. Dette var Melkisedek. Legg merke til, etter at kampen var over, serverte Melkisedek nadvær til sitt seirende barn. Tenk på det, en del av ham selv. Nå ønsker vi å se her. I et forbilde her er nadverden synlig. Etter kampen gav han av seg selv, fordi nadverden er en del av Kristus. Og etter at kampen var over, etter at du har trukket deg selv ut, Det er da du får del i Kristus, blir delaktig i denne skikkelsen. Får dere tak i det? Jakob kjempet hele natten og ville ikke slippe ham før han velsignet ham. Det er riktig. Kjempet for livet, og etter at kampen var over, da gir Gud deg av seg selv. Det er hans sanne nadvær. Det lille brødet og oblaten representerer det bare. Du skulle ikke ta det hvis du ikke har kjempet det ut og blitt en del av Gud. Husk at på den tiden hadde ikke nadværen blitt innstiftet. Ikke før Jesu Kristi død, hundrevis og hundrevis og hundrevis av år senere. Men Melkisedek, etter at hans barn Abraham hadde vunnet seieren, møtte Melkisedek ham og ga ham vin og brød. Som viser at etter at denne jordiske kampen er over, vil vi møte ham i himlene og ta nadværen igjen. Det vil bli bryllupsmiddagen. Jeg vil ikke drikke mer av vintre eller spise frukten før jeg spiser det og drikker det på nytt med dere i min fars rike. Er det riktig? Igjen, legg merke til, Melkisedek gikk for å møte Abraham før han kom hjem igjen. Hvilket vakkert bilde vi har her. Melkisedek møtte Abraham før han kom hjem igjen, etter kampen. Vi møter Jesus i luften før vi kommer hjem. Det er riktig. 2. Tessalonikerbrev forteller oss det. For vi møter ham i luften. Et vakkert bilde av Rebekka som møter Isak på markene i dagens svalhet. Vi møter ham i luften. 2. Tessalonikerbrev forteller oss det. For vi som lever og blir tilbake skal ikke komme i forveien for eller hindre disse som er innsovet. For Guds trompet skal lyde, og de døde i Kristus skal først oppstå. Vi som lever her tilbake skal bli rykket opp sammen med dem for å møte Herren i luften. Fullkomment, alle disse forbildene. Derfor, teofaniet, hvis du har dødd og gått inn i det teofaniet, hva skjer? Teofaniet kommer til jorden for å plukke opp det gjenløste legemet. Og hvis du er her i luften, tar du legeme for å møte teofaniet. Der har dere det, og rykket opp og drar for å møte Herren i luften. Hvem er denne Melkisedek foruten Gud? Nå ser vi her klart hele hemmeligheten om våre livs reise og død, og hvor vi går etter at vi dør. Forutbestemmelse er også klart synlig her. Lytt nøye nå i det vi underviser dette. Stadiene av den evige hensikten han hadde i sin hemmelighet har nå blitt åpenbar. Legg merke til at det fortsatt er tre stadier til fullkommenhet. Akkurat slik som han gjenløser verden, på samme måte gjenløser han sin menighet, han gjenløser folk i tre stadier. Se nå, det første er rettferdiggjørelse, slik Luther forkynte. Det andre er helliggjørelse, slik Wesley forkynte. Det tredje er dåpen i den hellige ånd. Det er riktig. Deretter kommer bortrykkelsen. Verden nå, hvordan gjenløste han verden? Det første som han gjorde da han syndet, han vasket den bort i en vanndåp. Det er riktig. Deretter dryppet han sitt blod på den fra korset og helliget den og kalte den sin egen. Og hva gjorde han så? Slik som han rev hele verden ut av deg og restaurerte alt sammen ved den brennende dåpen i den hellige ånd. Slik vil han også restaurere verden. Og den vil bli brent over det hele med ild og renset for enhver bakterie i millioner av miles høyt. Alle ting vil bli renset bort. Og da er det en ny himmel og en ny jord. Akkurat som du er en ny skapning i Kristus Jesus når den hellige ånd tar tak i deg. Se, der har dere det. Alt sammen er bare så klart som det kan bli. Alt er i tre. Den naturlige fødsel er i tre. Hva er det første som skjer med kvinnen som skal ha en baby? Hva bryter først? Vann. Hva bryter deretter? Blod. Hva er den neste prosessen? Liv. Vann, blod, ånd. Hva skjer med planten? Råtner. Hva er den første tingen? Stilk. Hva er det neste? Kvast. Hva er det neste? Agn. Deretter kommer korn ut av det. Bare de tre stadiene av det, til det kommer til kornet, det er helt riktig. Gud stadfester det. Det har alltid vært riktig. Gud stadfester det å være sant. viser klart at den forutbestemte er den eneste som er tatt i betraktning i en løsningen. Fikk dere tak i det? La meg si det igjen. Den forutbestemte er den eneste som er tatt i betraktning i gjenløsningen. Folk kan late som, tenke at de er, men den virkelige gjenløsningen er disse som er forutbestemt. Fordi selve ordet gjenløse betyr å bringe tilbake. Er det riktig? Gjenløsningen er noe, for å gjenløse noe, det er bringe det tilbake til sin opprinnelige stilling. Halleluja! Så, det er bare den forutbestemte som vil bli brakt tilbake, fordi de andre ikke kom derfra. Ser dere? Bringe tilbake. Å være evig med ham i begynnelsen. Det evige livet som du hadde, hans tanke om hva du var, han ville at jeg skulle stå på talerstolen og tale. Han ville at du skulle sitte i setet i kveld. Da tjener vi hans evige hensikt. Og den som forlot hjemmet, kom bare til jorden for å tjene hans hensikt. Er det riktig? Ja vel. Da, etter at den er ferdig, blir den brakt tilbake i en herliggjort tilstand. Det er modent og brakt tilbake igjen. Ikke rart Paulus kunne si da de bygde en blokk til å hogge av hodet hans. Han sa, «Åh, død, hvor er din brodd? Åh, grav, hvor er din seier?» Men Gud være takk som gir oss seieren. Han sa, «Død, fortell meg hvor du kan få meg til å skrike!» Grav, fortell meg hvordan du skal holde meg, for jeg er en innehaver av evig liv. Amen. Han gjenkjente det. Død, helvete, grav, ingenting kunne holde ham. Og ingenting kan skade oss, har fått evig liv. Han innså at han var velsignet med evig liv, akkurat som en liten dogdråpe. Hvis jeg forstår rett, er det, jeg vet ikke for mye om kjemi, men det må være at det er frysning av fuktighet eller atmosfære, og når natten blir kald og mørk, faller den fra himmelene og drypper ned på bakken. Den har falt fra et sted. Men neste morgen, før solen kommer opp, ligger den skjelvende der, den lille tingen, men bare la solen komme opp, se at den begynner å skinne. Den er lykkelig. Hvorfor? Solen kommer til å kalle den rett tilbake hvor den kom fra. Og det er slik med en kristen. Halleluja! Vi vet når vi går inn i Guds nærvær. Noe i oss forteller at vi kommer fra et sted, og vi drar tilbake igjen ved den kraften som drar oss. Den lille dogdroppen som glinser og skinner og roper fordi den vet at den kom der oppe fra, og den solen kommer til å dra ham rett tilbake opp igjen. Og en mann som har en egenskap av Gud, født av Gud, vet, halleluja, at når han kommer i kontakt med Guds sønn, skal han bli dratt opp herfra en dag. For hvis jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle menneskene til meg. Amen. Legg merke til nå. Vi ser Melkisedek, og hvorfor Maria ikke var hans mor. Det er grunnen til at han kalte henne kvinne, ikke mor. Han hadde ingen far. Han var faderen, den evige faderen, de tre i den ene. Han hadde ingen mor, absolutt ikke. Han hadde ingen far, for han var faderen. Som poeten sa en gang, ga et stort kompliment til Jesus. Han sa, «Jeg er den som kalte til Moses i en brennende busk. Jeg er Abrahams Gud, den klare morgenstjernen. Jeg er Alfa, Omega, begynnelsen og enden. Jeg er hele skapelsen, og Jesus er navnet.» Det er riktig. Hvem sier du at jeg er, og hvor sier de at jeg kom fra? Kjenner du min far, eller kan du fortelle hans navn? Halleluja! Det er faderens navn. Ja, jeg kom i min fars navn, og dere tok ikke imot meg. Skjønner? Ja, visst. Han er den samme i går, i dag og for evig. Og denne Melkisedek ble kjød. Han åpenbarte seg selv som menneskesønn da han kom, som en profet. Han kom i tre navn til én sønn, menneskesønnen, Guds sønn, Davids sønn. Da han var her på jorden, var han en mann for å oppfylle skriften. Moses sa, Herren deres Gud skal reise opp en profet som meg. Så han måtte komme som en profet. Han sa ikke, jeg er Guds sønn. Han sa, jeg er menneskesønn. Tror dere menneskesønnen? For det var det han var vitne om. For det var det han var. Nå har han kommet til et annet navn av sønn. Guds sønn, den usynlige ånden. Og når han kom tilbake, er han Davids sønn for å sitte på sin trone. Vel, da han var her og ble gjort kjød, ble han kalt menneskesønnen. Vel, hvordan gjorde han seg selv kjent til verden som menneskesønn, profeten? En dag fortalte jeg en historie om Peter og Andreas, hans bror. De var fiskere, og deres far, Jonas, var en stor gammel troende. En dag sa de at han satt nede på siden av båten. Han sa, «Sønner, dere vet hvordan vi har bedt når vi trengte fisk. De var yrkesfiskere.» Han sa, «Vi har stolt på Gud, Jehova, for vårt levebrød. Og jeg blir gammel nå, jeg kan ikke bli så mye lenger med dere gutter. Og jeg har alltid, som alle sanne troende, har sett etter den tiden da denne Messias vil komme. Vi har hatt all slags falske, men det kommer en ekte en dag.» Og han sa, «Når denne Messias kommer, jeg vil ikke at dere gutter skal bli forført. Denne Messias vil ikke være bare en teolog, han vil være en profet. For vår profet Moses, som vi etterfølger, han sa det. Nå enhver jøde vil tro sin profet, han er opplært til å vite det. Og hvis profeten sier noe som er slik, da er det sannheten. Men Gud sa, hvis det er en iblant dere, åndelig eller profet, vil jeg, Herren, gjøre meg selv kjent for ham. Og om det han sier skjer, så hør ham og frykt ham. Men hvis det ikke skjer, vær da ikke redd for ham i det hele tatt, skjønner? Så det var profetens stadfestelse. Så Moses var virkelig en stadfestet profet. Og han sa, Herren deres Gud skal reise opp iblant dere, av deres brødre, en profet som meg. Og alle som ikke vil høre ham vil bli avskåret fra folket. Han sa, nå barn, husk at som hebreere tror vi Guds stadfestede profeter. Lytt nøye nå, gå ikke glipp av dette. Og han sa, når Messias kommer, vil dere kjenne ham, for han vil være en profet Messias. Vel, de sa at det har gått 400 år, vi har ikke hatt en profet siden Malakias, men han vil komme. En dag etter hans død, noen få år, ruslet hans sønn Andreas nedover langs bredden. Og han hørte en villmann ut fra ødemarken som sa, «Denne Messias står iblant dere nå.» Denne store ørnen som ble oppfostret over i ødemarken og fløy bort dit sa, «Messias er iblant dere rett nå.» Vi kjenner han ikke ennå, men han står iblant dere. Jeg vil kjenne ham, fordi jeg vil se et tegn som kommer fra himmelen. En dag sa han, se, der er Guds lam som tar bort verdens synd. I vei gikk denne mannen for å finne sin bror. Han sa, Simon, jeg ønsker at du kommer bort dit. Vi har funnet Messias. Å, kom igjen, Andreas. Du vet bedre enn det. Å, jeg vet det, men denne mannen er annerledes. Hvor er han? Hvor kom han fra? Jesus fra Nazaret. Den lille onde byen? Nå, han kunne ikke komme fra et ondt, skittent sted som det. Kom du bare og se. Overtalte han til slutt til å komme ned en dag. Så da han kom inn foran denne Messias, sto Jesus der og talte til folket. Da han gikk opp foran ham, sa han, «Ditt navn er Simon, og du er sønn av Jonas.» Det avgjorde det. Han fikk nøklene til riket. Hvorfor? Han visste at denne mannen ikke kjente ham. Og hvordan kjente han ham og den gudfryktige gamle faren som hadde lært ham hvordan han skulle tro Messias? Det var en mann som sto der som het Philip. Han ble virkelig begeistret. Han kjente en annen mann som han hadde studert Bibelen sammen med. I vei dro han rundt åsen og fant ham der ute i hans olivenlund. Han var på kne og ba. De hadde hatt mange bibeltimer sammen. Så han kom ut der, og han sa, etter at han hadde blitt ferdig med å be, sa han, kom og se hvem vi fant. Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Han den Messias som vi ser etter. Nå kan jeg høre Nathanael si, vel, Philip, du har ikke mistet kontrollen på deg selv, har du? Å nei, nei, la meg nå fortelle deg. Du vet, vi har studert Bibelen sammen, og hva sa profeten at Messias ville være? Han ville være en profet. Husker du den gamle fiskeren du kjøpte fisken fra, som ikke hadde nok utdannelse til å signere navnet sitt, kalt Simon? Ja, Han kom opp, og vet du hva? Denne Jesus fra Nazaret fortalte ham at hans navn var Simon. Forandret navnet hans til Peter, som er liten stein, og fortalte ham hvem hans pappa var. Vel, sa han, jeg vet ikke, kan det komme noe godt ut av Nazaret? Han sa, la oss ikke snakke om det, bare kom og se. Det er en god idé, kom og se. Så her kom Philip og bringer opp Nathanael, og da han kom gående opp, står Jesus sannsynligvis og taler, ber sannsynligvis for de syke i bønnekøen. Og da han kom opp til hvor Jesus var, så Jesus på ham og sa, se, en israelitt som det ikke er svik i. Nå sier du, vel, det var måten han var kledd på. Å nei, alle fra Østen kler seg likt. Han kunne ha vært en syrer, eller vært noe annet. Skjegg, kledning. Han sa, se en israelitt som det ikke er svik i. Med andre ord, en ærlig, oppriktig mann. Vel, det tok liksom pusten fra Nathanael. Og han sa, rabbi, som betyr lærer. Rabbi, når kjente du noensinne meg? Hvordan visste du at jeg var en jøde? Hvordan visste du at jeg var ærlig, ingen svik? Han sa, før Philip kalte på deg, da du var under treet, så jeg deg. 15 miles unna, på den andre siden av landet, dagen før. Hva sa han? Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Men der så disse prestene, selvoppnevnte, selvoppstivete, sa, denne mann er Belsebul, en spåmann. Jesus sa, jeg vil tilgi dere for det. Husk nå, de sa det aldri høyt, men de sa det i sine hjerter. Og han oppfattet deres tanker. Det er riktig. Det er hva Bibelen sier. Kall det telepati hvis du ønsker det, men han oppfattet deres tanker. Og han sa, jeg tilgir dere for det, men en dag skal den hellige ånd komme og gjøre den samme tingen etter hans bortgang. Å tale ett ord imot det vil aldri bli tilgitt i denne verden eller den kommende verden. Er det riktig? Vel, det var jøder. Så en dag hadde han behov for å dra til Samaria. Men bare før vi gjør det, fant vi kvinnen, eller mannen, da han gikk gjennom porten, kalte den fagre, at han ble helbredet. Og Jesus kjente hans tilstand og sa til ham, ta opp sengen din og gå hjem. Og han gjorde det og ble frisk. Da finner vi ut at jødene, noen av dem tok imot ham, noen trodde det, noen gjorde det ikke. Hvorfor trodde de det ikke? De var ikke ordinert til liv. De var ikke en del av denne egenskapen. Husk nå at de var prester og store menn. Og Jesus, tenk på disse teologene og prestene, menn som du ikke kunne finne en feil på i deres liv. Jesus sa, dere er av deres far, djevelen, og hans gjerninger gjør dere. Sa, hvis dere hadde vært av Gud, ville dere trodd meg. Hvis dere ikke kan tro meg, tro gjerningene som jeg gjør. De vitner om hvem jeg er. Vel, Bibelen sa at Jesus er den samme i går, i dag og for evig. Jesus sa, de gjerninger som jeg gjør skal den som tror på meg også gjøre. Er det riktig? Legg merke til, det var den virkelige Melkisedek nå. Legg noe merke til igjen, det var kun tre menneskeslekter. Dere har hørt meg si at jeg var en tilhenger av raseskille. Det er jeg. Alle kristne er tilhengere av raseskille. Ikke raseskille av farge, men raseskille av ånd. En manns farge på huden hans har ingenting å gjøre med ham. Han er et Guds barn ved fødsel. Men en kristen, Gud sa, adskill meg, kom ut fra dem, og så videre. Han er en tilhenger av raseskille, av skitt, mellom rett og galt. Men legg merke til at de hadde et raseskille da, et raseskille på grunn av rase, som var samaritanerne. Og det er kun tre menneskeslekter på jorden, hvis vi tror Bibelen. Det er Kam, Sem og Jafets folk. Det er de tre sønnene til Noah. Vi kommer alle fra der. Det er riktig. Det tar oss helt tilbake til Adam, som gjør oss alle til brødre. Bibelen sier, av ett blod skapte Gud alle nasjoner. Vi er alle brødre gjennom blodstrømmen. En farget mann kan gi en hvit mann en blodtransfusjon, eller omvendt. Den hvite mann kan gi den japanske gule mann, eller den indianske røde mann, eller hva mer, eller en jafetitt, eller hva som helst. Han kan gi ham en blodtransfusjon, for vi er alle av samme blod. Fargen på huden vår hvor vi bor har ingenting å gjøre med det. Men når vi er adskilt, er det når vi kommer ut av verden. Slik han førte Israel ut av Egypt. Det er når vi er adskilt fra tingene i verden. Vel, de var folket til Kam, Sem og Jafet. Og hvis vi hadde tid til å følge slektshistorien tilbake, kunne dere se den anglesaksiske hvor han kom fra. Vel, det var jøden, samaritaneren, som var halvt jøde og hedning, som giftet seg inn med hedningene ved Biliams gjerninger og Moab. De var samaritanere, og det var jøder og hedninger. Vel, vi angelsaksere hadde ingenting å gjøre med noe av det. Vi trodde ikke på noen messias eller noe annet, vi så ikke etter en. Vi ble tatt inn etterpå. Jesus kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Og han sa til sine disipler, «Gå ikke til hedningenes vei, men gå heller til de fortapte sauene av Israel.» Og han gikk bare til de fortapte sauene av Israel. Og se, han manifesterte seg selv som menneskesønn foran jødene. De avviste det. Nå, samaritanerne som var halv jøde og hedning, de trodde også, og så etter en messias. Vi gjorde ikke det. Vi var hedninger med klubber på ryggen, som tilba avguder, hedningen. Men en dag nå, Johannes 4, hadde han behov for å dra gjennom Samaria på sin vei ned til Jeriko, men var dratt opp omkring Samaria. Og mens han var på vei opp dit, satte han seg ned ved brønn utenfor en by som het Sykar. Og brønnen, hvis du noen gang har vært der, er det et lite panorama omtrent som dette her. Og det er en offentlig kilde der med vann hvor de alle kom. Og kvinnene kommer om morgenen, får vannkrukkene sine, og legger den på hodet og igjen på hver hofte og går med det bare så rakt som det kan være. Søler ikke en dråpe, samtaler med hverandre. Så folket ville komme ut dit, så dette var omkring klokken 11 på dagen. Så han sendte disiplene sine inn i byen for å kjøpe noe proviant, mat. Og mens de var borte, det var en kvinne med et dårlig rykte. Vi ville i dag kalle henne en horkvinne eller prostituert. Hun hadde for mange ektemenn. Så mens Jesus satt der, kom denne kvinnen ut omkring klokken 11. Ser dere, hun kunne ikke komme sammen med jomfruene når de kom om morgenen for å få sitt vaskevann. Hun måtte vente til de alle. De blandet seg ikke slik som de gjør nå. Hun var merket. Så da kom hun ut for å få litt vann. Så hun bare tok den gamle sveiven og satte krokene over krukken og begynte å senke den ned. Hun hørte en si, «Kvinne, gi meg å drikke!» Husk nå, dette er Melkisedek, dette er Jesus, i går, menneskesønnen. Og hun så seg rundt, og hun så en jøde. Så sa hun, «Sir, det er ikke passende for en jøde å spørre en samaritaner om noe. Jeg er en samaritansk kvinne, så du har talt upassende. Du burde ikke ha bedt meg om noe slik som det. Vi omgås ikke med hverandre.» Han sa, «Men hvis du visste hvem som snakket til deg, ville du spørre meg om å drikke.» Hun sa, «Hvordan skal du dra det opp? Brønnen er dyp, og du har ingenting å dra det opp med.» Han sa, «Det vannet som jeg gir er livets vann, som veller frem i evig liv.» Han samtalte med henne til han fant ut hva hennes tilstand var. Og da, se hva han nå sa til henne. «Gå og hent mannen din og kom hit.» Og hun sa, «Jeg har ingen mann.» Han sa, «Du har talt sannheten, for du har hatt fem, og den du nå bor sammen med er ikke din, så i dette har du talt sannheten.» Se forskjellen mellom den kvinnen og den flokken med prester. Hun visste mer om Gud enn hele den flokken med prester gjorde til sammen. Hun sa, «Sir, jeg ser at du er en profet.» Hun sa, «Vi har ikke hatt en på 400 år.» Vel, vi vet at Messias kommer, og når Messias kommer, så er det dette han skal gjøre. Det var Messias-tegnet, for han var menneskesønnen. Sa, «Det er hva han skal gjøre når han kommer. Du må være hans profet.» Han sa, «Jeg er ham.» Ingen andre kunne si det. Hun satte ned vannkroken og løp inn i byen og sa, «Kom, se en mann som fortalte meg hva jeg har gjort. Er ikke dette selve Messias?» Husk nå, han lovet å gjøre den samme tingen ved slutten av hedningeslekten. Jødene hadde hatt 4000 år til å se etter denne Messias. 4000 år med å undervise at han kom, og hva han ville gjøre når han kom dit. Og de klarte ikke å se ham, eller mislyktes i å gjenkjenne det. Og da han gjorde seg selv kjent i de samme bibelske termer slik han sa han ville, da han hadde vært et teofani og deretter ble kjød og bodde iblant dem, klarte de ikke å se det og kalte hans gjerninger for djevelens gjerninger. Nå har vi hatt 2000 år med undervisning, som kom ned gjennom den romerske katolske kirke etter apostlene, så kom vi ned gjennom den romerske katolske, den greske, og så videre. Videre ned til Luthers tidsalder, og Wesley, hva mer? 900 forskjellige organisasjoner kommer nedover, de hadde alle disse tidsalderne undervisning. Nå lovet han like før endetiden ville komme at beskrivelsen av Sodoma og Gomorra igjen ville skje. Slik som det var på Sodomas tid, slik skal det være i den kommende endetiden. Menneskesønnen vil åpenbare seg selv igjen. Enda en liten stund, og verden skal ikke se meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg, et personlig pronomen, jeg vil være med dere, endog i dere, til avslutningen, verdens ende. Jeg vil være med dere. Han er den samme i går, i dag og for evig. Ser dere? Dere ser, samaritaneren var i virkeligheten, fra mitt siste kveldsmøte, var Hagar, ser dere, en forvrengt type. Jøden var Sara, eller var Saraite. Men hedningen er av Maria, den kongelighet, Abrahams kongelighet. Nå er det lovet at i disse siste dager, at denne samme Gud, denne samme Kristus, ville komme tilbake hit og åpenbare seg selv som menneskesønnen. Hvorfor? Han er den samme i går i dag og for evig. Og hvis han hadde latt disse jødene gå forbi og gitt dem det messianske tegnet, og deretter komme til enden av hedningenes lære og la dem bare gå inn på teologi, da ville han være urettferdig. Han må gjøre den samme tingen, fordi Bibelen sa i Hebreerne 13,8, han er den samme. Og han har lovet i Malakias 4 og alle de forskjellige skriftstedene at i de siste dager ville kirken være satt akkurat nøyaktig slik som den er i dag, og verden ville være. Se på verden i dag. Se på Sodoma-tilstanden. Se på jordskjelvene på forskjellige steder og de tingene som foregår. Se på kirken og kaoset. Den er i av Babylon. Se på budbæreren til den, en Oral Roberts og en Billy Graham. G-R-A-H-A-M. Første gang vi noen gang hadde en budbærer til alle kirkene, at hans navn i det hele tatt ender på H-A-M, som Abraham. A-B-R-A-H-A-M er 7 bokstaver. G-R-A-H-A-M er 6 letter. G-R-A-H-A-M er 6 bokstaver. Hvor er han hen? Til verden. 6 er menneskets nummer. Mennesket ble skapt på den 6. dagen. Men 7 er Guds nummer. Se nå på dem der nede i Sodoma, og der er deres budbærer der nede og taler til dem. Men hvor er så den kongelige Abrahams ett? Hvor er deres tegn, som han sa, slik som det var i Sodomas dager? At Gud kom ned og ble manifestert i menneskelig kjød og fortalte hva Sara tenkte der tilbake i sitt hjerte, i teltet bak ham. Det siste tegnet før hedning i verden ble ødelagt med ild. Og menigheten har fått sitt siste tegn før hele verden skal bli ødelagt. Dette hedningenes rike blir ødelagt av Guds ild og vrede. Tror dere det? Den Melkisedek var kjød, representerte seg selv i et menneskelig legeme, og så senere ble han gjort til kjød. Og nå i kveld er han den samme i går, i dag og for evig. Tror dere det? Hvem er da denne Melkisedek, som er den samme i går, i dag? Aldri hatt noen far, aldri hatt noen mor. Han hadde aldri noen dagers begynnelse, han hadde aldri noen livsende. Og han møtte Abraham, og hva slags tegn utførte han? Da han ble gjort kjød, sa han at det ville gjenta seg igjen like før endetiden. Tror dere det? Jeg tror det. La oss be. Kjære Gud, jeg tror skriftene, at du har sagt at du var den samme i går, i dag og for evig. Og så oppriktig i mitt hjerte, Herre, vet jeg at noe er i ferd med å finne sted. Jeg kan ikke nøyaktig identifisere det. Jeg er redd for å si noe, Herre. Du kjenner din tjeners hjerte. Og hvor mange ganger, ned gjennom tidsalderen, da du sendte ting, klarte ikke folk å få tak i det? Mennesker priser Gud hele tiden for hva han gjorde, og sier hvilken store ting han skal gjøre, men ignorerer hva han gjør. Slik har det vært gjennom tidsalderen. Hvorfor mislykkes den romerske kirke å se St. Patrick som Guds profet? Hvorfor drepte de Joan d'Arc når hun var en profetinne, brente henne som en heks? Far, det er alltid fortid. Du skjuler det fra øynene til de vise og forstandige. Ikke rart du sa til disse prestene, dere pryder profetens graver, og dere er de som la dem inn der. Etter at de er borte, ser de sine feil. De forfølger alltid deg, Herre, uansett hvilken form du kommer i. Jeg ber i kveld, Gud, bare en gang til. I morgen er vi planlagt å dra til Tucson. Andre deler av verden, andre byer som vi må forkynne i. Men kjære Gud, det kan være fremmede her i kveld som aldri har... De har hørt ordet forkynt, men aldri sett det manifestert. Som jeg ba deg i begynnelsen. Da disse disiplene, Kleopas og hans venn, som kom fra Emmaus, gikk langs veien, og du kom frem fra busken og begynte å snakke til dem etter oppstandelsen, forkynte for dem. Nå, han sa, uforstandige, trege av hjerte, vet dere ikke at Kristus skulle lide disse tingene og så gå inn til sin herlighet? Men fremdeles gjenkjente de det ikke. Hele dagen lang gikk de sammen med deg, og fremdeles kjente de deg ikke. Men en kveld, kvelden kom, de nødet deg til å komme inn. Da de kom inn i det lille herberget og lukket dørene, gjorde du noe akkurat slik du gjorde det før din korsfestelse, og de gjenkjente at det var den oppstandende Kristus. På noen få øyeblikk var de bak forhengene og borte. Raskt løp de og fortalte disiplene, «Herren er virkelig oppstått». Fader Gud, jeg tror at du fremdeles lever. Jeg vet at du gjør. Og du har bevist det for oss så mange ganger. Kunne du bare gjøre det for oss en gang til, Herre? Hvis vi fant nåde i dine øyne, la det skje en gang til. Jeg er din tjener. Disse er dine tjenere her inne. Herre, alt jeg har sagt vil ikke stige opp til. Bare ett ord fra deg vil være mer enn jeg har sagt på disse fem kveldene, eller fem budskapene. Det vil være mer, bare ett ord fra deg. Vil du ikke tale, Herre, så folket kan vite at jeg har fortalt dem sannheten? Gi det, Gud. Jeg ber om det i Jesu navn denne ene gangen til. Amen. Nå, jeg kjenner ikke dere. Jeg kjenner noen mennesker. Jeg kjenner denne gutten som sitter her. Jeg kjenner Bill Dow som sitter rett der. Jeg ønsker å... Her er broder Blair, Rodney, Cox. Det er vanskelig å se der ute. På denne siden, akkurat for øyeblikket, kan jeg faktisk ikke se noen som jeg kjenner. Vel, hvor mange her inne som vet at jeg er en fremmed for deg, løft opp hendene deres, som vet at jeg ikke vet noen ting om deg. Løft opp hendene deres på begge sider. Hvor mange her inne som det er noe galt med, eller noe du vet at jeg ikke vet noe om, vil dere løfte opp hendene deres? Nå, ville det være helt umulig for meg å vite noen ting om deg. Ellers ville det da måtte komme fra en åpenbaring av ånden. Og siden jeg har fortalt dere alle disse kveldene og i kveld at han er ikke død, han er her og lovet å gjøre den samme tingen. Og lovet at det ville komme en tid i de siste dager, ifølge Malakias 4 og ifølge Lukas, at han ville komme til syn igjen i menneskelig form, iblant sitt folk, og gjøre de samme tingene. Åpenbare den samme tingen, det samme messianske tegnet. Hvor mange vet det, dere bibellesere, som vet at det er sannheten? Si amen. Alle her er nok bibellesere. Vel, jeg vet at det er fremmed for folk i dag, men det er fortsatt sannheten. Det var grunnen til at de ikke kjente Jesus fra Nazaret. De kjente deres kirkes trosbekjennelser, men de kjente ikke ham. Men han kom nøyaktig på den måten Bibelen sa. Ikke en teolog, ikke en prest. Han kom som en profet, og hans egne tok ikke imot ham. Hvis Gud nå vil holde sitt ord, og hvis det skulle falle på noen som jeg kjenner, da vil jeg få noen andre. Ser dere, jeg ønsker noen som jeg ikke kjenner, og jeg ønsker at dere skal be. Se nå, det var en liten kvinne en gang som hadde en skrøpelighet. Hun hadde brukt pengene sine på legene. De kunne ikke gjøre henne bra. Og hun sa i sitt hjerte, «Hvis jeg kan røre ved den manns kledning, vil jeg bli frisk.» Husker dere historien? Og så prøvde de alle å få henne til å holde seg tilbake, men hun presset seg gjennom til hun berørte hans kledning, gikk tilbake og satte seg ned. Lytt nøye nå, og da hun gjorde det, snudde Jesus seg og sa, «Hvem rørte ved meg?» Men apostelen Peter i rette satte han. Han kan kanskje ha sagt noe slik, «Herre, si ikke noe sånn. Folket vil tro det er noe galt med deg, fordi da du ba dem om å spise ditt kjød og drikke ditt blod, tror de allerede at noe er galt. Og du sier, hvem rørte ved meg? Ja, hele mengden berører deg.» Han sa, «Ja, men jeg kjenner at en kraft gikk ut fra meg. Det var en annen slags berøring.» Vel, alle vet at kraft er styrke. Jeg ble svak. Kraft forlot meg. Og han så seg ut på forsamlingen til han fant den lille kvinnen og fortalte henne om hennes blødninger. Og hun kjente i sin kropp at den blødningen hadde stoppet. Er det riktig? Og han sa, «Din tro har frelst deg.» Nå, det greske ordet der er «soso», som simpelthen betyr «frelst», fysisk eller åndelig. Akkurat det samme. Han frelste, han er din frelser. Nå, hvis det var ham i går, og måten han handlet på for å bevise at han var iblant folket, den lovede Messias. Og det var slik han identifiserte seg selv, og lovet ved Bibelen at han ville gjøre den samme tingen nå. Ville han ikke? Ville han ikke måtte gjøre det samme? Du sier, sa han noe om å helbrede de syke? Ja. Hebreerne, Bibelen som jeg nettopp leste fra, sa det. Jesus Kristus er nå vår ypperste prest, som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Hvor mange vet at det er sant? Bibelen sa det. Han er nå ypperste presten, som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Så hvis han er den samme ypperste presten som han var da, hvordan ville han handle nå? Han måtte ha handlet på samme måte som han gjorde da, hvis han er den samme ypperste presten. Vel, jeg er ikke din ypperste prest. Du kan røre ved meg, og det vil være akkurat som å røre ved din mann, eller din bror, eller hva mer, en mann. Men la din tro berøre ham, og se hva som skjer. Nå, hvis jeg er Guds tjener og har fortalt dere sannheten, vil Gud stadfeste det til å være sannheten. Og det vil bevise at Jesus Kristus lever i kveld, står her. Er det riktig? Nå, ha tro, bare en side om gangen. En side. Ha tro der ute. Jeg bør bli værende her ved mikrofonen, fordi de ikke kan høre meg. Noen, se bare opp til Gud og si, «Gud, den mannen kjenner meg ikke. Han vet ingenting om meg. Jeg er en total fremmed for ham. Men la min tro berøre deg, Herre, og du vet hva som er i veien med meg, Herre. Du vet alt om meg. Du vet hvem jeg er.» Slik som du visste hvem Peter var, slik som du visste om Nathaniel, slik du visste hva som var galt med kvinnen med blødningen. Og denne mann, fortell meg at du er den samme i går, i dag og for evig. Så Herre, la min tro berøre deg. Og hvis han vil gjøre det, og ufeilbarlig bevise seg selv her, hvor mange av dere vil tro ham med hele deres hjerte? Hvis han vil gjøre det for minst en eller to eller tre personer for et vitnesbyrd, Gud velsigne dere. Fader Gud, dette er noe fullstendig ut av noen menneskes hender. Det ville måtte være overnaturlige fenomener.
do with me as you see fit.
Så jeg ber om at du vil hjelpe meg nå, Herre. Jeg dine hender. Gjør med meg som du finner passende. I Jesu navn. Amen. Nå, ikke vær nervøs. Bare ydmyk. Ærbødig si, Herre, jeg vil tjene deg. Og det vil være en sannhet hvis jeg kan røre ved din kledning. Da taler du tilbake gjennom den mannen. Det vil bevise for meg at det han sa er sannheten. Er det riktig? Hvor mange har noen gang sett bildet av det lyset? Det er over hele landet, overalt. Vitenskapen har tatt det og undersøkt det, og overalt. Vel, han er rett her nå. Den samme ene som talte om ekteskap og skilsmisse. Den samme ene som var på fjellet, rystet åsene der tilbake. Den samme ene som var her nede ved elven i 33. Den samme i går, i dag og for evig. Han er den samme. Nå, der er det en kvinne, og hun gjenkjenner nå at noe har skjedd. Det lyset henger rett over henne. Hun sitter rett her, kledd i en grønn genser eller noe. Jeg kjenner ikke kvinnen. Jeg antar at vi er fremmede for hverandre. Det er riktig. Tror du at Gud... Du er i behov for noe, og du tror at Gud kan åpenbare for meg hva dine problemer er? Og hvis han gjør det, da vet du at det vil måtte være en overnaturlig kraft, fordi jeg ikke kjenner deg. Og det vil måtte komme gjennom det overnaturlige, avhenger av hva du tror det er. Du kan ta parti med prestene, kalle det djevelen, eller du kan ta parti med den troende og kalle det Gud. Hvilken du enn tror, det er hvor din belønning vil komme fra. Hvis Gud vil åpenbare for meg ditt problem, vil du akseptere ham som din soning for det problemet? Jeg vet ikke hva problemet er, men jeg vet, og du vet, at noe skjer. Vel, bare la meg fortelle deg hvordan du føler, og da vil du vite det. En virkelig varm, søt, behagelig følelse. Jeg ser direkte på det. Det er det lyset, gulaktige lyset som henger over kvinnen. Og damen lider av et problem i magen hennes. Det er en slags vekst slik i magen hennes. Hun er ikke herifra. Nei, du er fra langt unna herfra. Er du ikke? Det er riktig. Du er fra Vestkansen. Er det riktig? Ja, visst. Nå, er du helbredet? Din tro har gjort deg frisk. Fortell meg nå, hvem kvinnen berørte? Jeg er 25 år fra henne. Hun rørte ved Jesus Kristus, ypperste presten. Tror dere det? Jeg ser på en kvinne som jeg snakket med. Denne kvinnen, jeg ser rett på henne fordi hun ble så intens for en mann. Hun fortalte meg at hun hadde en mann. Hun fortalte meg ingenting om det, men hennes navn er fru Waldrop. Hun kom fra Phoenix, hun ble oppreist fra de døde, og legen hennes kom med røntgenbilen og viste kreft i hjertet. Hun døde i bønnekøen. Hvor lenge siden er det, fru Waldrop? 18 år siden. Og der sitter hun i kveld, et levende vitnesbyrd. Hennes lege har kommet til møte, brakte, sa, hvordan kan kvinnen leve? Men der er hun, og ingen tegn til det. Hun har tatt med seg en, og hun ber for ham. Nå, han er døende med diabetes. Vel, jeg visste det. Men fordi du ber, du vet at jeg ikke vet hvem han er, fru Waldrop. Han er fra Missouri, og hans navn er herr Copper. Det er riktig. Tror du nå, kan du dra hjem og være frisk, sir? Det er opp til deg, hvis du vil tro det. Her er en kvinne, og hun lider av et astmatisk tilstand. Komplikasjoner. Hun er ikke herifra. Hun sitter der ute i mengden, rett der ute. Jeg håper hun får... Hun er ikke herfra. Hun er fra Georgia. Frøken McKenney, tror du med hele ditt hjerte, og tror at Gud vil gjøre deg frisk? Stå på dine føtter hvis du er en fremmed for meg, og det er sant. Jesus Kristus helbreder deg. Tror du? Mot min rygg er det en mann som sitter bak meg. Han er i berøring med Gud. Og det som han ønsker, han har fått en baby som har fått hjerteproblemer. Og den babyen har fått en bilyd på hjertet sitt, det sa legen. Og den manns navn er herr Cox. Reis deg, herr Cox. Og han fortalte Sara hva hun tenkte bak ham. Tvers over midtgangen fra ham, litt lenger bak, er en mann som ikke kommer herfra, men fra New Mexico. Jeg har aldri sett ham i mitt liv. Jeg ser rett på ham nå, og han er bak meg. Han er fra New Mexico, og mannen har en jente som han er interessert i, og jenta har fått noe galt med munnen sin. Det er en ganen i munnen hennes er hva som er galt. Og mannens navn er herr West. Vil du reise deg, sir? Jeg er totalt fremmed for ham, men Herren Gud vil helbrede hans barn. Tror dere nå med hele deres hjerte? Hvor mange av dere tror nå med hele deres hjerte? Vel, er ikke Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig? Aksepterer du ham nå som din frelser? Løft opp din hånd. Tror du på ham som din helbreder? Her er en person som er lagt her. Forkrøplet eller noe, ligger på en feltseng. Kan du høre meg gjennom denne mikrofonen? Jeg kjenner ikke deg. Du er bare en kvinne som ligger der. Hvis jeg kunne helbrede deg, vil jeg gjøre det. Jeg kan ikke helbrede deg. I orden. Det er bare en mann som fryder seg. Hans barn ble helbredet. Jeg kjenner ikke deg. Du er en kvinne, og jeg er en mann. Dette er første gang vi har møtt hverandre i livet, antar jeg. Disse menneskene som tok deg med. Oppriktig talt, dette er din første gang her. Bare tok deg med inn. Du kommer langveis fra. Du er skygge til døden. Du har kreft. Det er ikke en forkrøpling. Det er en kreft. Legene kan ikke gjøre noe mer for deg. Det er sant, og du vil uten tvil dø. Disse legene kan ikke gjøre noe mer for deg. En gang var det tre spedalske som satt ved porten til Samaria. Og disse spedalske sa, hvorfor sitter vi her til vi dør? For all sykdommen, sulte i hjel og spise hverandres barn. De sa, hvis vi går ned til fiendenes leir, syrerne, hvis de dreper oss, kommer vi til å dø uansett. Og hvis de redder oss, vil vi leve. Og de tok den sjansen, og ved den troen reddet ikke bare seg selv, men hele gruppen. Vel, du kommer til å dø hvis du ligger der. Men du blir ikke bedt om å gå til fiendenes leir, men du er invitert til faderens hus. Du er døende med kreft, du kan ikke leve foruten Gud. Du er ikke fra denne byen, du er ikke fra her omkring. Du har kommet en lang vei, du er fra Milwaukee, det er sant. Det er riktig, jeg har sett byen, jeg vet det, det er riktig. Tror du, vil du akseptere Gud nå som din helbreder? Hvis du vil, uansett hvor svak du er, hvor lenket du er til sengen, tror jeg i ditt tilfelle at jeg vil reise meg opp i Jesu Kristi navn og ta den feltsengen og dra hjem og leve til Guds ære. Vil du adlyde meg som Guds profet? Da reis deg og gå. Vær frisk. Vær ikke redd. Stå opp av feltsengen. Gud vil gjøre deg frisk. Skjønner? Vil noen holde henne så hun kan stå opp og få styrke? Tror du Gud? Bare la henne få litt styrke. Hun vil være i orden. Det er tingen, søster. Der er hun, i Herren Jesu navn. La oss stå opp og prise Gud. Han er den samme i går og i dag og for evig. Gå, og må Herren Jesus Kristus velsigne dere. Vær friske.